สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์9นาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ You Look Like a Thing and I Love You ของ Janelle Shane เป็นหนังสือสารคดีวิทยาศาสตร์ยอดนิยมว่าด้วยปัญญาประดิษฐ์และ Machine Learning ในภาษาที่ผู้อ่านทั่วไปเข้าถึงได้เช่นเป็นนักวิจัยด้านออปติกเป็นที่รู้จักจาก Box AI Witness ซึ่งทดลองให้โมเดลสร้างประโยคจีบคนชื่อสีสูตรอาหารและข้อความแปลกๆเพื่อแสดงให้เห็นว่า AI เรียนรู้จากข้อมูลอย่างไรจุดประสงค์ของหนังสือไม่ใช่การสอนเขียนโค้ดหรือคณิตศาสตร์เชิงลึกแต่คือการทำให้ผู้อ่านเข้าใจว่า AI ในชีวิตจริงมักเป็นระบบเฉพาะทางเก่งในกรอบแคบและผิดพลาดได้อย่างประหลาดหนังสือใช้มุกตลกการ์ตูนและตัวอย่างที่ดูไร้สาระเพื่ออธิบายเรื่องจริงจังเช่นอคติของข้อมูลการตั้งเป้าหมายผิดการเรียนรู้ทางลัดและความเสี่ยงเมื่อมนุษย์เชื่อระบบมากเกินไปผลลัพธ์คือหนังสือแนะนำ AI ที่อ่านสนุกแต่ยังให้ความระมัดระวังเชิงเหตุผลต่อเทคโนโลยีผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรก AI ไม่ได้เข้าใจงานแบบมนุษย์แต่มันจับรูปแบบจากข้อมูลแกนสำคัญของหนังสือคือการแยกภาพของ AI ในนิยายวิทยาศาสตร์ออกจาก AI ที่ใช้งานจริงเช่นอธิบายว่าระบบ Machine Learning ไม่ได้เข้าใจความหมายของปัญหาในแบบที่มนุษย์เข้าใจแต่มันมองหาความสัมพันธ์ในข้อมูลและปรับตัวเพื่อทำคะแนนให้ดีตามเกณฑ์ที่ถูกกำหนดนี่ทำให้ AI ดูฉลาดมากเมื่อปัญหาแคบและข้อมูลมีรูปแบบชัดเจนเช่นการเติมคำการจำแนกรูปภาพบางประเภทหรือการเรียนแบบสไตล์ข้อความบริบทเปลี่ยนความฉลาดนั้นอาจหายไปทันทีตัวอย่างชื่อหนังสือมาจากประโยคจีบคนที่โมเดลสร้างขึ้นหลังฝึกจากข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตซึ่งดูตลกเพราะมันเรียนแบบโครงสร้างภาษาได้บางส่วนแต่ไม่เข้าใจเจตนาความเขินอายหรือความเหมาะสมทางสังคมประเด็นนี้ทำให้ผู้อ่านเห็นว่าความสามารถของ AIมักเป็นการประมาณรูปแบบไม่ใช่ความเข้าใจทั่วไปการประเมิน AI จึงควรถามเสมอว่ามันถูกฝึกจากอะไรถูกให้รางวัลอย่างไรและสภาพใช้งานจริงเหมือนกับข้อมูลฝึกมากน้อยเพียงใดประเด็น2หลักการความประหลาดของ AI เผยให้เห็นทางลัดที่ระบบชอบเลือกเช่นเสนอชุดความคิดที่มักถูกเรียกว่าหลักการความประหลาดของ AI เพื่ออธิบายพฤติกรรมที่ดูไร้เหตุผลแต่เกิดจากตรรกะของระบบเองหนึ่งในหลักการสำคัญคือ AI ไม่เข้าใจปัญหาที่มนุษย์อยากให้แก้และมักเลือกเส้นทางที่ง่ายที่สุดเพื่อทำเป้าหมายที่ถูกตั้งไว้ตัวชี้วัดไม่ตรงกับเจตนาจริงระบบอาจหาวิธีทำคะแนนสูงโดยไม่แก้ปัญหาที่มนุษย์ต้องการหนังสือใช้ตัวอย่างทั้งจริงและเชิงสมมติเพื่อชี้ว่า AI อาจเรียนรู้สัญญาณข้างเคียงเช่นพื้นหลังของภาพแสงในภาพหรือรูปแบบคำบางแบบแทนที่จะรู้สิ่งที่เราคิดว่ามันกำลังเรียนรู้ตัวผลนี้สำคัญเพราะในงานจริงมนุษย์มักให้เป้าหมายแก่ระบบผ่านตัวเลขที่วัดได้ง่ายเช่นความแม่นยำยอดคลิกหรือคะแนนความพึงพอใจแต่ตัวเลขเหล่านี้ไม่ครอบคลุมคุณค่าความปลอดภัยหรือบริบททั้งหมดหนังสือจึงเตือนว่าความล้มเหลวของ AI ไม่ได้เกิดจากมันกบฏแต่มักเกิดจากมันเชื่อฟังเป้าหมายที่เราอธิบายไม่ดีเกินไปประเด็น 3. เทคนิค Machine Learning ถูกอธิบายผ่านความล้มเหลวที่มองเห็นได้จุดเด่นของหนังสือคือการอธิบายเทคนิคที่ซับซ้อนโดยไม่พึ่งคณิตศาสตร์หนักเช่นพูดถึงแนวคิดอย่างโครงข่ายประสาทเทียม recurrent neural networks Markov chains random forests genetic algorithms generative
adversarial networks reinforcement learning
และ transfer learning ผ่านผลลัพธ์ที่ผู้อ่านเห็นภาพได้เมื่อ AI สร้างชื่อสีประหลาดหรือเขียนสูตรอาหารที่ไม่น่ากินความผิดพลาดเหล่านี้กลายเป็นหน้าต่างให้เข้าใจว่าโมเดลเรียนรู้ลำดับคำซ้ำรูปแบบและข้อจำกัดของข้อมูลอย่างไรวิธีนี้มีคุณค่าทางการสื่อสารเพราะแทนที่จะบอกว่าอัลกอริทึมเป็นกล่องดำเพียงอย่างเดียวหนังสือแสดงให้เห็นว่าเราสามารถตรวจสอบความเข้าใจของมันจากผลลัพธ์ได้บางส่วนความตลกจึงไม่ใช่ของแถมแต่เป็นเครื่องมือวิเคราะห์มันช่วยให้ผู้อ่านจำแนกได้ว่าระบบบางชนิดเก่งในการเรียนแบบผิวหน้าแห่งความหมายแต่ยังขาดความรู้เชิงโลกและเหตุผลสามัญหนังสือจึงเหมาะกับคนที่อยากรู้หลักการของ AI โดยไม่เริ่มจากสมการแต่ยังต้องการภาพรวมที่มากกว่าคำอธิบายแบบโฆษณาประเด็น4ข้อมูลฝึกอคติและความไม่สมดุลทำให้ AI ผิดพลาดอย่างเป็นระบบหนังสือเน้นว่าปัญหาของ AI จำนวนมากไม่ได้อยู่ที่อัลกอริทึมอย่างเดียวแต่อยู่ที่ข้อมูลที่มนุษย์ป้อนให้มันเรียนรู้ถ้าข้อมูลมีอคติทางสังคม AI ก็สามารถเรียนรู้อคตินั้นโดยไม่ต้องมีใครสั่งโดยตรงถ้าข้อมูลมีตัวอย่างบางกลุ่มน้อยเกินไประบบอาจทำผลงานแย่กับกลุ่มนั้นแต่ยังได้คะแนนเฉลี่ยดีเช่นอธิบายแนวคิดอย่าง class imbalance และ overfitting ผ่านตัวอย่างเข้าใจง่ายเช่นระบบที่ดูแม่นยำเพราะทายคำตอบส่วนใหญ่ตลอดเวลาหรือโมเดลที่เรียนรู้รายละเอียดเฉพาะของชุดฝึกจนใช้ไม่ได้ในสถานการณ์ใหม่ประเด็นนี้มีผลในงานสำคัญ เช่นการคัดกรองใบสมัครการแพทย์การตรวจจับเนื้อหาไม่เหมาะสมหรือการทำนายความเสี่ยงเมื่อ AI ถูกใช้ในบริบทที่ส่งผลต่อชีวิตคนความผิดพลาดไม่ได้เป็นเพียงเรื่องตลกเหมือนสูตรอาหารประหลาดมันอาจขยายความไม่เป็นธรรมเดิมและทำให้การตัดสินใจดูเป็นกลางกว่าที่เป็นจริงหนังสือจึงเรียกร้องให้ผู้อ่านดูที่แหล่งข้อมูลวิธีวัดผลและผลกระทบต่อกลุ่มที่ระบบอาจมองไม่เห็นประเด็นสุดท้ายความเสี่ยงจริงของ AI มาจากการเชื่อถือมันเกินขอบเขตเซนไม่ได้นำเสนอ AI ในฐานะภัยแบบหุ่นยนต์ครองโลกแต่ชี้ว่าความเสี่ยงใกล้ตัวกว่าคือการใช้ระบบที่ยังไม่เข้าใจโลกอย่างเพียงพอในสถานะการที่ซับซ้อนเกินขีดจำกัดของมันหนังสือพูดถึงความแตกต่างระหว่าง AI เฉพาะทางกับปัญญาทั่วไปและเตือนว่าเมื่อระบบทำงานดีในสภาพหนึ่งเราไม่ควรสรุปว่ามันจะทำงานดีในทุกสภาพประเด็นนี้สำคัญกับเรื่องอย่างรถขับเคลื่อนอัตโนมัติการดูแลสุขภาพการกันกรองคำพูดออนไลน์หรือระบบแนะนำเนื้อหา AI อาจทำงานน่าประทับใจเมื่อข้อมูลใกล้เคียงกับสิ่งที่เคยเห็นแต่สะดุดเมื่อเจอกรณีหายากบริบทกำกวมหรือเป้าหมายที่มีคุณค่ามนุษย์หลายชั้นหนังสือยังช่วยลดความกลัวที่เกินจริงโดยบอกเป็นในว่า AI จำนวนมากยังมีข้อจำกัดพื้นฐานและต้องการการกำกับดูแลจากมนุษย์ความเข้าใจที่เหมาะสมจึงอยู่ระหว่าง2สุดขั้วไม่ตื่นตระหนกแบบวันสิ้นโลกและไม่เชื่อคำโฆษณาว่า AI แก้ได้ทุกอย่างผู้อ่านจะได้กรอบคิดสำหรับถามคำถามที่ดีก่อนยอมให้ระบบตัดสินแทนโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านทั่วไปที่อยากเข้าใจ AI โดยไม่ต้องมีพื้นฐานเขียนโปรแกรมรวมถึงนักเรียนนักศึกษาผู้จัดการครูนักสื่อสารและคนทำงานที่ต้องฟังคำกล่าวอ้างเกี่ยวกับอัลกอริทึมอยู่บ่อยครั้งประโยชน์หลักคือการสร้างภูมิคุ้มกันต่อทั้งความกลัวและความตื่นเต้นเกินจริงผู้อ่านจะเห็นว่า AI มีพลังในการจับรูปแบบและทำงานซ้ำอย่างมีประสิทธิภาพแต่ก็เปราะบางต่อข้อมูลผิดเป้าหมายคุมเครืออคติและสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปเมื่ออ่านจบผู้อ่านจะตั้งคำถามได้ดีขึ้นว่าระบบถูกฝึกจากข้อมูลใดๆวัดความสำเร็จอย่างไรมีใครได้รับผลกระทบและกรณีล้มเหลวหน้าตาเป็นแบบไหนเมื่อเทียบกับหนังสือ AI สำหรับคนทั่วไปหลายเล่มจุดเด่นของงานเชนคือการใช้ความขบขันเป็นวิธีอธิบายเชิงเทคนิคอย่างจริงจังหนังสือไม่ได้พยายามทำให้ AI ดูลึกลับหรือยิ่งใหญ่แต่ทำให้มันเล็กลงพอที่ผู้อ่านจะตรวจสอบได้แม้บางตัวอย่างอาจไม่ครอบคลุมความก้าวหน้าล่าสุดของ AI หลังยุคโมเดลภาษาขนาดใหญ่หลักคิดเรื่องข้อมูลเป้าหมายทางลัดและข้อจำกัดยังคงใช้ได้มากนี่จึงเป็นบทนำที่ทั้งอ่านง่ายและมีวินัยทางความคิดหากคุณต้องการสนับสนุน Janelle Chain คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่